Saterdagoggend, 6 April 2013, die begrafnis van Tannie Anna Malan. Ons lees Lukas 2 vers 21 tot 40. Die fokusgedeelte is op vers 36 en 38. Ons enigste troos in lewe en sterwe is ons Here Jesus Christus. Geliefde familie, vriende, mede-lidmate, ons word vanoggend hier by mekaar geroep deur nog 'n oop graf in ons lewens. Ons het nie daarvoor gevra nie, maar dit is deel van die lewe. Dit is deel van die werklikheid van die lewe, die harde werklikheid, die gebroke werklikheid. Ongeag hoe baie mense hierdie werklike, konkrete werklikheid probeer ontken of ignoreer of uit hulle lewens probeer skuif asof dit nie bestaan nie, en selfs baie wat dit probeer aflag. Dit is 'n werklikheid wat ons vanoggend weer konfronteer. En nou, met watter verwagting het ons opgetrek vanoggend na die huis van die Here? Met watter verwagting kom ons nou hier by mekaar? Is dit bloot om afskeid te neem van 'n dierbare geliefde, 'n bekende vir ons almal? Is dit net om gesig te wys, ook vir familie en vriende, om beleef te wees? Is dit bloot omdat dit ons tradisie is, ons begrawe ons geliefdes, en dan kom ons na die huis van die Here dan weer? Nou geliefdes, dit is al daardie dinge, maar soveel meer. Ons afspraak vanoggend met die dood wat ons konfronteer is juist om daardeur die lewe te sien. Want elke afspraak en herinnering aan die dood is weer 'n keuse tussen dood en lewe. En vanoggend by 'n begrafnis van 'n geliefde wil ons opnuut weer hoor dat ons enigste troos in lewe en sterwe Christus is. Ja, sodat ons werklik diepgaande vanoggend weer vertroos hier kan weggaan in 'n wêreld wat al hoe meer probeer verkondig daar is geen troos in hierdie gebroke stikkende wêreld nie. Ons lewe maar net, en dan is die einde, en dan is alles verby. Daar is nie enige hoop nie, daar is nie enige verwagting vir die mens nie. Ons teks vanoggend vertel en getuig vir ons van twee oud gelowiges. In vandag se taal, senior burgers. Senior burgers van die volk Israel. Senior lidmate van die godsdienst van Israel. Uit Simeon se woorde in vers 29 kan ons aflei dat hy nie net aan die einde van sy roeping en sy taak op aarde gestaan het nie, maar ook aan die einde van sy lewensbestaan. En met die profetes Anna is dit baie duidelik. Lukas beklemtoon haar hoë ouderdom in vers 36 en vers 37, 'n baie verdere, 'n baie vergevorderde leeftyd word daar vir ons gesê. En heel waarskynlik was hy oor die 100 jaar oud. Sekere verklaarders sê dalk heel moontlik 105 jaar oud. Oud gelowiges. Maar dit was nie die belangrikste deel van hulle lewe nie. Die belangrikste was hulle lewenswyse. Daar word gesê van Simeon dat hy 'n regverdige en vrome man was. Iemand wat vol van die Heilige Gees was. Anna word weer beskryf as iemand wat nie weggebly het van die tempel, van die huis van die Here nie. Sy het nag en dag deur vaste en gebede God gedien. En nou is 'n kenmerking, daar word vir ons gesê in vers 36, dat sy uit die stam van Aser was. Die stam van Aser was die mees noordelike stam van die Suidstammeryk. Dit was die verste, met ander woorde, van die tempel af in die noordweste by Galilea. Maar ons hoor, sy het nog steeds na die tempel gegaan. Dag en nag om die Here te dien. Daardie woordjie gedien beteken toewyding, aanbidding, verheerliking en lofprysing van God. Daarom word die woorde ook bygevoeg om haar oorgawe te wys van nie net in die dag nie, maar ook in die nag. Met die ander woorde, dit was haar lewenswyse, die heeltyd toegewy aan die Here, die lof en die aanbidding aan hom. Dit was die fokus van haar lewe. Dit was die sin van haar lewensbestaan. Maar nou is die vraag, geliefdes, wat is dit wat hierdie lewenswyse van vroomheid, aanbidding en diens aan die Here in hierdie twee oud gelowiges na vore gebring het? Wat het hulle gedryf? Hierdie totale oorgawe, hierdie totale toewyding aan die Here, wat in vandag baie is, dalk sal sê, dalk ongebalanseerd, dalk te veel godsdiens. Waarom was hulle hierdie toegewyde, passievolle tempelgangers van hulle tyd en van hulle geslag? Dat hulle week na week, jaar na jaar opgetrek het na die huis van die Here, midde 'n gebroke, stikkende wêreld wat soveel eise van die mens vra. Midde 'n tyd in die eerste eeu toe die volk van die Here van hom weggedwaal het en van sy gebooie en sy wil en sy beloftes. Waarom het hulle voortgegaan met hierdie lewenswyse van toewyding? Heel waarskynlik, as 'n mens getalle maak, was dit in die meer as 4000 eredienste, tempeldienste, waarna Anna opgetrek het hier in haar lewe. Was dit bloot 'n familiesaak, 'n tradisie van die Jode, dalk om gou besigheid te doen in Jerusalem en dan dalk 'n draai by die tempel van die Here ook te maak as daar tyd is? Bloot om goeie dade te doen, om te wys vir die ander mense, ek is nog 'n kerkmens? Nee, geliefdes, die bron, die krag van hulle lewenswyse het nie uit hulle self gekom nie, maar dit het gekom deur hom, na wie Simeon en Anna opgekyk het en verwag het en gehoop het al daardie jare van hulle lewe. Hulle hoop was nie op 'n idee, 'n gewoonte, 'n tradisie, maar op 'n mens, 'n Godmens, 'n verlosser, 'n trooster wat moes kom. Jesus Christus, hy wat nou daar deur sy ouers in die tempel ingedra word. Die tempel wat 'n beeld was van God se liefdevolle teenwoordigheid by sy volk, die tempel wat gestaan het vir al die seremonies en offers, wat 'n heenwysing was van die verlosser wat moes kom om te sterwe vir al ons sondes. En nou is hy hier voor hulle, in hulle hande. Die teks beskryf hierdie verlosser in vers 25 as die vertroosting van Israel. Hoekom het ons troos nodig, geliefdes? Want ons is hartseer. Ons is gebroken. Ons kan het vir die wêreld en die mense om ons dalk wegsteek, maar nie vir die Here nie. Die sonde, die gevolge van die sonde, maak ons hartseer en gebroken en soekend en verlangend na 'n verlosser, na een wat ons red van onsself en van hierdie wêreld en van die sonde. En hier is hy, die vertrooster, wat daar die trane kom afvee, ook vandag in ons hartseer. Hy is die volkome troos. Die offers en die beelde en die prente van die Ou Testament kon dit nooit volmaak doen nie. Die volk van die Here het gedink, dis die doel op sigself in die Ou Testament, maar die doel daarvan was die Christus. Hy wat in vers 26 ook genoem word, die gesalfde. Die Christus van die Here, gesalf volgens al die profesieë van die Ou Testament, om te kom sterwe aan die kruis vir ons sonde, om ons te kom red. Vers 27 word hy genoem, die kentjie Jesus, die naam Jesus, wat beteken die Here red, hy verlos, hy bring hoop. Mense wat vasgevang is in hulle sonde en elende, ons wat vasgevang is, waarvan vanoggend getuig die dood, kom hy en red ons daarvan. Vers 28 word Jesus beskryf as u heil, die Vader se heil. Hy is die verlossing, nie net vir die Jode nie, maar vir die hele wêreld, vir alle volke, stamme, tale en nasies. Daardie woorde wat ons gelees het, my, sê Simeon, my oë het nou u heil gesien, wat u berei het voor die oë van al die volke, 'n verligting, tot 'n verligting van die nasies, tot heerlikheid van u volk Israel. Jesus Christus, my hoop, ons hoop, die hoop van die volkere wêreld. Mag ek u herinner, mag ek dit byvoeg vir oggend, vandag, 6 April, 1652, dit het alles te doen met ons troos vandag, toe daar die gebed van Jan Verhebeek gedoen het, met een doel voor oë, dat die Christelike geloof, die Christelike gereformeerde geloof, in hierdie hele Afrika sal uitgaan, na al die volke, dit is die doel, dit is die sin van ons bestaan, nie net vir ons, van ons volkie, maar vir ons alle volke, tale, stamme en nasies. Dit is die hoop wat Anna verwag het, dit was die hoop wat Simeon verwag het, dit is die hoop wat alle gelowiges het, dat die Christus onder alle volke bekend sal word. En dit, Jesus Christus, was die bron van Simeon en Anna se lewe. Daarom, onthou Anna was ook by, toe Simeon sy geprofetiese woord gelewer het, in vers 38, sy is in dieselfde uur daar, as sy dit hoor, kan sy nie anders as om uit te breek in aanbidding en lofprysing aan die Here. Al die jare gedien getrou met hierdie verwagting, maar het eindig nie daar nie, sy borrel oor van die Here, Christus lewe na deur sy gees, en daarom kan sy nie anders nie, sê vers 38, dat sy ook in almal in Jerusalem verkondig het, die verlossing, die Christus is nou hier, sy getuig van hom. Wat 'n wonderlike troos. Die troos van vergifnis van sonde. Daar is niks meer wat my en die Vader meer van mekaar skei nie. Die troos van die ewige lewe hier aan die einde van hulle lewens so belangrik. Is dit nie so, as ons ouer word, dan word ons eintlik gedwing om te dink aan die lewe en die ewigheid. En dink net hierdie wonderlike bevestiging vir die profetes Anna. Daar word gesê, sy was 'n weduwee van 84 jaar, haar man het gesterwe. En nou kom Christus en dit word bevestig dat die verlossing, die verlosser van die dood, dat daar 'n ewige lewige is, hy is nou daar. En dit gee vir haar konkrete hoop, nie net dat haar eie sondes vergewe is nie, maar ook dat sy eendag haar geliefdes wat reeds gesterf het, gaan sien. En ek weet van nog 'n Anna wat dankbaar is daaroor. Dat sy nou weet van haar geliefdes wat in die Here gesterf het. Ook ons as gemeente, familie, vriende was bevoorreg om vir 90 jaar 'n getuienis te ontvang. Nie 'n getuienis van Tannie Anna en haarself nie, maar jy soos die teks sê daar, van hom, dit was Tannie Anna sy enigste troos en lewe en in sterwe, dat sy vir amper 60 jaar, met onderbrekings hier en daar, maar vir 60 jaar ook hier opgetrek het, na die tempel, na die huis van die Here. Haar stille getuienis, maar so kragtige getuienis, het uitgegaan aan ons almal. Vir ons as gesin, vir ons as gemeente, as 'n bemoediging en 'n hoop. Ja, dat selfs as Tannie Anna oud was, moeg was baie keer, selfs baie swak was, dat het haar geen verskoning was om nie op te trek na die huis van die Here nie. Want daar was 'n hoop en 'n verwagting wat gebrand het in haar hart. Om nie net in die dag nie, maar ook in die nag, die aanddiens, op te trek na die huis van die Here. Om te hoor van haar enigste troos in lewe en in sterwe. En uit haar mond, ten minste die tyd wat ek haar kon geken het, vir 6-7 jaar, het daar altyd danksegging, bemoediging en hoop gekom. 'N getuienis van ons hoop is in hom. Die twee laaste kere wat ek haar kon besoek, net kort voor haar dood, kom ek daaraan om haar te bemoedig en te versterk, en oor haar lippe en haar swakheid kom die vraag, hoe gaan het met jou gesin? Hoe gaan het met die gemeente in Kaltenwal? Dis die hoop en die bemoediging waarin sy geleef het. Haar gebede wat ook dag en nag uitgegaan het aan familie, aan vriende, aan medelidmate wat afdwaal van die huis van die Here en eintlik van Christus af afdwaal. Dit was die besorgdheid van haar hart. Maar haar hoop was in hom. Nie in haarself nie. Nie in die predikant nie. Nie in mense nie. maar in die Christus. Simeon, die profetes Anna, Tannie Anna, en ontelbare skare gelowiges, se geloof het reeds in aanskouing oorgegaan. Het jy al 'n oomblik gedink, daardie geweldige gebeurtenis om die Christus, God self, die Seun van God, in jou hand vas te hou. En hulle doen dit nou. Elke gelowige in omhelsing, nie net van medegelowiges wat nou vir ewig lewe nie, maar van die Christus om hom van aangesig tot aangesig te sien, hy wat aan die kruis vir ons gesterf het. Dit doen hulle nou, geliefdes, tot lofprysing en eer van die Here. Maar nou, ons is nog op daardie pelgrimspad. Die werklikheid van die dood en die lewe is nog hier by ons. En daarom is die vraag aan ons, wat nog op hierdie pad is, wat is jou enigste troos in lewe en in sterwe? Nie net vanoggend by die graf nie, nie net in hierdie oomblik wat, en dit is reg so vir ons baie emosioneel is, en vir my as predikant en ons gesin nie, maar ook vanmiddag en morgenoggend op die Here se rusdag en in die weke wat jare wat kom, waar vind ek my troos, my hoop en my verwagting? Want geliefdes, die tekst het ook 'n waarskuwing, 'n waarskuwing wat in liefde na ons allemaal uitkom. As Simeon daar sê, kyk, hier die kind, hier die verlosser, is ook bestem tot 'n val en 'n opstanding van baie aan Israel. Verwerp Christus, dan is daar geen troos in hier die lewe nie. En ek hoef u nie daarvan te oortuig nie, u weet dit in u lewe, as u vanaand u kop op daardie kussing moet neersit, en u wonder waar oor u lewe gaan, en wat is se hoop bly daar vir ons oor as ek dood gaan, as ons hom verwerp, en nie as ons verlosser en saligmaker aanneem nie, is daar nie troos nie, dan gaan ons trane nie afgevee word nie. En Christus vra daardie vraag vir oggend, geliefdes, aan my en aan u. As hy ook by 'n begrafnis staan, later in sy lewe, as Martha huil oor haar broer Lazarus, wat dood is, 'n geliefde wat ons so gaan mis, dan vra Jesus vir haar die vraag van die lewe. As hy vir haar sê, ek is die opstanding en die lewe, wie in my glo sal lewe, al het hy ook gesterwe. En elkeen wat lewe en in my glo, sal nooit sterwe tot in ewigheid nie. Glo jy dit? Daar is ons troos, geliefdes. Daar is ons hoop. En ek wil afsluit met hierdie troos en hoop woorde. Een van die laaste psalms wat ons vir Tannie Anna kon voorlees, was haar geliefde psalm 147. Ek lees vir u 'n paar verse daaruit voor. Verse wat ons saam met haar gelees en gesing het aan haar bed, siekbed. 'N gedeelte waaruit, as die Here wil, ek ook môre oggend in die oggenddiens gaan preek. En dit is die troos wat Tannie Anna gesing het in haar laaste dae. Loof die Here, want het is goed om onze God te besing. Ja, lieflik, een loflied is gepas. Die Here bou Jerusalem, die kerk, op. Hy versamel van Israel die wat verdryf is. Hy genees die wat gebroken is van hart. En hy verbind hulle wonde. Hy bepaal die getal van die sterre, hy gee hulle allemaal name. Ons Here is groot en ryk aan krag. Sy verstand is oneindig. Die Here rig die ootmoediges weer op. Die goddelose mense verneder hy tot die grond toe. Sing 'n danklied tot eer van die Here. Psalm sing tot eer van onze God met die siter. O geliefde vanoggend, gryp die vertrooster van Israel aan. En waar begin dit? Môre in die tempel en in die huis van die Here. Dag en nag tot lof van sy naam. Amen. Kom ons sing uit hierdie woorde. Tannie Anna se geliefde Psalm, Psalm 147. Ek het reeds vir ons daardie woorde van vers 1 voorgelees. Dan vers 2 ook: God sterkte is nie soos mense mag, wat huil van oorlogsperde wag, of van die bene sterk gebou, waarop die kruisman vas vertrou. Maar hy alleen kan hom behaag, wat nederig na sy sterkte vraag, en hoe dit ook mag teeloop, hom vrees, en op sy goedheid hoop. Ons gaan daar die twee verse saam sing, en dan bly u staan vir die gebed en die seëngroet van die Here. En na die seëngroet van die Here kan u weer u plekke inneem. Vader wat in die hemel is, ons dankie Here vir die wonderlike trooswoorde, die woorde van die ewige lewe wat ons mag aanhoor. En ja Here, ons mag hartseer wees Ons mag uit ons harte huil oor ons geliefde ma en ouma en tannie en mede lidmaat, vriendin, 'n ouma vir ons almal gewees. Ons kan huil oor haar, maar ons is nie hopeloos nie, want ons het 'n verwagting van die ewige lewe. En ons lewe ook nou in daardie verwagting dat die kindjie Jesus wat gesterf het en opgestaan het weer sal kom. En dit is ons hoop. Ag Here, gee dat ons opnuut ons mag verbind om in U weë te wandel, om U huis op te soek, maar bo alles ons enigste troos in lewe en sterwe, in liggaam en siel, ons Here Jesus Christus. Troos ons, Here, versterk ons, skenk ons die blydskap van die geloof, tot lof van U groote naam. In Christus bid ons dit. Amen. Ontvang nou die seëngroet van die Here wat ons getroos het vanoggend. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God en die gemeenskap met die Heilige Gees bly en wees met u almal. Amen. Ek hou aan u voor die begrafnisbrief. Ons, die kinders, kleinkinders en agterkleinkinders van Anna Lilian Malan, wat op die ouderdom van 90 jaar en 3 maande ontslaap het, dink met onuitspreeklike dankbaarheid teenoor die Here vir sy genade aan haar bewys. Ons dink aan die talle liefdesbande met haar kinders en hulle families, met haar eie en oorlede man se familie, met medegelowiges en vriende. Te veel om op te noem. Ons dink aan haar dienswilligheid, haar blymoedigheid en sin vir humor, haar ontwikkelde verstand, liefde vir die onderwys, haar wysheid en diep insig. Ons dink terug aan haar ryk musieksmaak, haar eenvoudige leefstyl, maar liefde vir stylvolle dinge. Ons dink terug aan haar ryk en vol lewe, haar liefdesband van bykans 60 jaar met die gemeente van Carletonville, die susters, die bybelstudielede, die leserskring van Carletonville, die ou Dannies, dit is nou die afgetrede onderwysers van Dani Tron Laerskool. Ons het vandag 'n heerlike troos. Ons wil ons innige dankbaarheid uitspreek teenoor soveel medegelowiges, predikante, ouderlinge, diakens, die posmeesteres van Carletonville, buurvroue en talle vriende wat soveel vir haar beteken het, haar kerk toe af of elders vervoer het, veral in die tyd van haar toenemende afhanklikheid. Dan wil ek ook namens ons gemeente, ons kerkraad, aan die familie in die besonder en ook vriende maar almal ons troos, ryke troos toedra in Christus. Mag die Here julle ook seën. Ons is dankbaar dat tannie Anna 'n ryk en vol lewe kon gehad het, en mag die Here julle ook seën en vertroos om in haar weg en voorbeeld te wandel.